Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și online. Moțiunea de cenzură a trecut, iar guvernul bolojan a căzut. România intră acum într-o nouă etapă politică, în miezul crizei politice, dacă putem spune așa. În următoarele zile vom vedea dacă găsim repede stabilitatea sau intrăm într-o criză prelungită. Ce va face PNL? Trece în opoziție sau dă alt premier? Își va asuma PSD să propună premierul? Va continua alianța cu AUR? Ce variante sunt pe masa președintelui și cum ar putea muta acestea? Despre toate cu consultantul Cristian Hrițuc. Bun venit în Piața Victoriei, mulțumesc foarte mult!
Bun găsit, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Un prim semnal post-moțiune, care cred că e cel cu care ar trebui să începem, Cristian Hrițuc, este cel dat de Cătălin Predoiu, și anume că PNL-ul va încerca tot ce poate să rămână la masa guvernării, să revină la masa negocierilor. Ne dă asta un semnal că deja această tabără care vrea un soi de reconciliere cu PSD-ul se poziționează, încearcă să fie cea predominantă?
Da, absolut, este un semnal important și acum cele două tabere, să zicem tabăra a Bolojan și tabăra a adversarilor lui Bolojan din interiorul PNL și cei care au susținut acest plan încă de la început, sunt într-o cursă contra cronometru. Pentru că este vital cine va avea, ca să zic așa, decizia partidului într-o parte sau într-alta. Este vital cine va conduce PNL în perioada următoare și este tot ce înseamnă de acum planuri de refacere a coaliției depinde de soarta PNL. Și acum aici e o întreagă discuție. Dacă liberalii se vor uita la sondaje și vor vedea că Ilie Bolojan este principalul lider al segmentului pro-european, al electoratului pro-european, cu cea mai mare cotă de încredere, dacă se vor uita la sondaje și vor vedea că PNL a crescut enorm doar datorită sprijinului lui Ilie Bolojan, atunci probabil vor alege rațional să-și urmeze liderul. Dacă vor sta cu ochii la alte lucruri și anume interesele guvernării, atunci balanța se va înclina în partea cealaltă. Eu doar vreau să subliniez un singur lucru. Va începe un festival al ipocriziilor în perioada imediat următoare.
De toate părțile, înțeleg.
De toate părțile. Vom auzi discursuri de stabilitate, de criză economică, dar din punctul meu de vedere această coaliție a murit. Indiferent dacă ea se va reface, tot ce a fost astăzi va lăsa urme adânci și nu prevăd un viitor deloc luminos decât aurului.
Mă întorc la declarația lui Predoiu. Dincolo de ceea ce bănuim că există o tabără în PNL care și-ar dori să revină la guvernare printr-o reconciliere cu PSD-ul, să dea un alt premier decât Bolojan, există și o altă formulă? Există varianta în care acest vrem să rămânem la masa guvernării și la masa deciziilor poate să-l mai includă în vreun fel pe Bolojan?
Nu, absolut deloc, pentru că probabil în pasul 2 va fi, hai să-i luăm gâtul lui Bolojan, odată pus al premier. Mă aduc aminte episodul Câțu. Câțu era premier și președinte, după ce n-a mai fost premier, n-a mai fost nici președinte. Nu cred în chestiile astea, împăcare și unitate, dar le facem coaliția cu PSD și nu cred de ce. Uitați-vă la tot planul din spate. Acest plan a început cu câțiva actori. PSD, tabăra de opoziție din cadrul PNL și sub patronajul sau sub nașia președintelui și după care s-a mai adăugat un actor AUR care a venit să forțeze, să facă odată această basculare a lui Ilie Bolojan. Deci nu cred în intențiile frumoase și în declarațiile de hai să fim responsabili și mergem înainte cu...
Sub nașia președintelui, spuneți că Nicușor Dan a avut și el... Măcar absolut, un soi de încuvințare pentru asta, dacă nu un rol de catalizator sau cum?
Nu aș merge catalizator, încă păstrez această, să zic, mică
prezumție. Nu, tocmai. Deci atunci ce? Un soi de binecuvântare?
A girat, a dat un acord politic. Pentru toată echidistanța lui, de fapt, a fost o susținere tacită a agresorului să-și urmeze planul. Iar agresorul aici a fost PSD, coroborat cu acțiuni interne ale PNL-ului și, cum să vă zic, e prea scurtă emisiunea. Dacă avem dovezi și argumente pentru toate declarațiile pe care le fac acum și sunt, practic, toate declarațiile făcute de-a rândul în timpul tot ce s-a scos, ce s-a scos pe surse, tot comportamentul de până acum al acestor actori, numai cine nu vrea să vadă, nu vede ce
Dacă tot suntem la președinte, Cristian Hrițoc, ce mutări sunt foarte probabile în momentul de față? O încercare de a cataliza o altă coaliție pro-europeană cu PSD, cu PNL, cu USR și UDMR, deci ca înainte, dar fără Ilie Bolojan? Vă invoca președintele acest episod de astăzi spunând Bolojan deja a fost trântit prin moțiune de cenzură, nu se mai poate din nou cu el.
Absolut. Și are și o decizie a Curții Constituționale care îl ajută în acest sens, pentru că avem o decizie dată, cred că acum 3-4 ani, dar cred că după în vremea mandatului Iohannis, când am avut o situație oarecum asemănătoare sau în care se dorea refacerea, punerea unui guvern, a unui premier care tocmai picase. Cred că lui Nicușor Dan a fost foarte greu. Eu cred că sunt mai multe mize aici și una din mize a fost inclusiv dorința MAGA din America și anumite interese care au fost obturate de Bolojan. Și sunt aici, ieri colegii dumneavoastră din presă, de la context.ro, au adus niște argumente, ce interese pe zona minieră sunt. Am mai văzut niște articole din presă cu niște videoclipuri în care Grindeanu era la masă cu fosta logodnică a lui Trump Jr., ambasadoarea americană din Grecia. Cred că aspectele sunt mult mai complicate. Nu e numai ce se vede criza de la loc. Sunt și niște aspecte care țin de politica internațională, de interese, iar Nicușor Dan oarecum a vrut să împace toate interesele. Și să nu uităm...
Ilie Bolojan s-ar fi opus acestor interese, ca să înțelegem bine, nu? Ar fi
vrut lucrurile să fie mai riguroase. Ce suspectez eu după ce am văzut în presă, în câteva anchete de presă și insist pe partea de ce am văzut la context.ro și cred că aici avem răspunsul de ce și Nicușor Dan a girat această schimbare. Și să nu uităm un lucru, Cătălin Predoi în ultima vizită a fost împreună cu Nicușor Dan în America, înainte să înceapă toată această nebunie. Iar Cătălin Predoiu este vehiculat ca un posibil premier.
Ăsta ar fi primul scenariu în care președintele spune vreau să păstrez această coaliție, invit, nu se poate altfel decât cu o coaliție pro-europeană care să aibă și majoritate în Parlament, prin urmare invit aceleași patru partide și invit PNL-ul care a avut premierul să dea și noua variantă de premier sau cum? Pentru că în logica ponderii în Parlament ar trebui invitat PSD-ul, nu? Care are cel mai mare număr de voturi, de mandate, să dea premierul.
Cred că există două aspecte. Unul care ține de strict jocul democratic și de corectitudine, dacă îl spun, va fi o opinie total nepopulară. Din punctul meu de vedere, acum ar trebui să formeze guvernul cei care au format o alianță să dea jos un guvern. Și s-a respectat astfel și aritmetica.
Asta înseamnă PSD și AUR.
PSD și AUR.
Doar că președintele a scos de pe masă varianta asta.
Președintele a scos. De aceea zic că sunt două chestiuni. Una parte de, să zicem, pur și simplu joc democratic. Și să nu uităm că și acolo sunt undeva la 52-53% de oameni care și-ar dori această alianță, mai ales că AUR și PSD au cam aceleași valori în ultima vreme și cam același tip de discurs. Și a doua parte de joc politic în care încerci să mai ții AUR în afară, dar pentru că m-ați întrebat de Nicușor Dan, cred că nu vom avea neapărat un joc enunțat străveziu, știți, de, nimeni nu poate afirma, toți speculăm, Nicușor Dan a girat acest joc și speculăm în baza, ca să zic așa, faptelor și evenimentelor, dar Nicușor Dan nu s-a pronunțat niciodată, da? Nicușor Dan trebuie să aibă grijă, inclusiv acum în jocul pe care îl face la aceste consultări, să nu vină să pecetluiască, să dovedească, să pună, cum să zic, să-și pună amprenta pe faptul că a fost complice la dărâmarea guvernului Bolojan. Și de aceea nu cred că va face o nominalizare precum Cătălin Predoiu, nu cred că va face o nominalizare în prima fază a unui actor PNL, va aștepta. Și dânsul este strâns de efectele economice ale crizei și de rezolvarea cât mai rapidă a acestei crize, dar va avea un joc extrem de greu, de complicat, tocmai pentru a nu arăta că înclină balanța într-un
fel. Va aștepta propunerea dinspre partide, degajați o majoritate, propuneți un premier și veniți cu el la mine?
Este obligat să ceară pulsul partidelor, să le aștepte să se exprime, dar în același timp poate face și un joc de genul următor. Am văzut că nu v-ați înțeles în coaliție, uitați, eu vă propun un premier, un tehnocrat, dau și eu o variantă acum, un nume greu, ca să zic așa, din punctul meu de vedere, trebuie să vă coalizați în jurul acestui premier, care poate împărți, poate fi echidistant în interiorul guvernului și poate media toate dorințele, toate politicile publice, deși noi n-am avut un conflict pe politici publice, noi n-am văzut de la PSD că a venit cu soluții alternative. Da, se poate imagina un astfel de joc.
Ce ar presupune asta pentru ritmul și felul în care s-au desfășurat până acum reformele, atâtea câte au fost, ale guvernului Bolojan? Va merge pe aceeași direcție sau va încerca, va pretinde că merge pe aceeași direcție, sau brusc toate lucrurile enunțate de Bolojan, care aparent păreau acceptabile și pentru președinte, nu vor mai fi pe agendă? Viteza și măsurile nu vor mai fi aceleași.
Eu cred că trebuie să plecăm de la cauza dărâmării acestui guvern. Pentru că avem așa, Ilie Bolojan spune cauzele acestui guvern, căderii acestui guvern sunt: am aprins lumina și am arătat ce se întâmplă în companii, am redus administrația, nu va mai da fonduri de la, din fondul de rezervă al premierului și v-am lăsat să vă descurcați singuri. Sincer, eu cred mai mult la cum cunosc politica. Cred că cauza schimbării lui Bolojan a fost toma realizarea unor reforme sau a unor pași de reforme și schimbarea de joc politic. Practic, Ilie Bolojan a venit și a setat alt tip de joc politic. Dacă primarii până acum știau că mai pot să rezolve una alta pe la București, vă aduceți aminte, la investirea guvernului Bolojan a zis: gata, de uitați, nu mai vine de anul ăsta Moș Crăciun. Dacă cauza reală acestui dacă cauza reală a schimbării acestui guvern sunt chiar aceste reforme, eu cred că nu trebuie să ne mai așteptăm la el. Ele vor fi cel mult mimate. Dar eu nu văd în stare PSD-ul să aibă curajul politic să continue pe partea de reducerea deficitului cu măsurile care sunt, că visteria știm cu toții că e goală. Asta nu trebuie să ne mai zică politicienii, că ne uităm la cifre. Nu ne luăm după un discurs sau altul, ne uităm la cifre. Știm care este situația economică a României, știm că în toată această perioadă PSD a fugit de partea asta, să zic, dură a reformelor. Și eu nu cred că vor veni deodată și vor spune: ok, acum avem un premier X și noi ne asumăm că am avut un deficit.
Bun, deci lucrurile vor decurge în varianta soft, înțelegem, Cristian Crițoc, nu? Adică poate niște reforme, dar foarte îndelung negociate și în orice caz nu cele care să deranjeze, cum ar fi deranjat până acum, interesele PSD-ului.
Mi-e greu să vă zic cum va decurge, pentru că mi-e greu să vă zic dacă guvernul viitor va rezista mai mult de o lună sau două. Și știți de ce? Gândiți-vă că în momentul de față bugetul votat acum două luni, nu? Sau acum o lună, este aruncat în aer. Este aruncat în aer odată de cursul euro, este aruncat în aer de faptul că noi vom pierde banii europeni din PNRR. Da, acei bani erau incluși în buget. Eu nu știu la rectificarea viitoare ce va fi. Dar eu vă spun că toată situația economică de acum, nu sunt specialist în economie, dar pot să spun că în momentul în care văd că se atrage atenția că vom pierde câteva sute de milioane de euro, care știm cu toții că erau băgați în buget, sunt sigur că bugetul acela se va debalansa din nou. Cine va avea curajul să-l aducă iar în echilibru? Pentru că toate proiecțiile făcute vor fi anulate în următoarele două luni.
Bun, toată discuția asta este valabilă în cazul unei coaliții pro-europene în care și PNL și USR acceptă această propunere de premier, așa zis, tehnocrat sau independent, și coaliția să rămână. Dar dacă PNL și USR își respectă propriile rezoluții de a nu mai colabora la guvernare cu PSD-ul, pentru că a trântit guvernul, și aleg opoziția, să spunem, ce rămâne de făcut? În afară de varianta PSD plus AUR, pe care am convenit că n-ar dori o președintele și probabil nici PSD-ul. Și probabil nici AUR, deci, dar mă rog, putem discuta.
Eu am scris o analiză și am spus că suntem în momentul în care trebuie să facem damage control. Și noi ca societate. Mie mi-e clar că aceste reforme vor fi mimate sau se va încerca cât se va putea ascunderea gunoiului sub preș. Doamne ferește să ajungem în cazul în care vine femeiul aici, pentru că nu o să mai avem altă soluție. Dar ce vreau să spun? Din punctul meu de vedere, la tot ce s-a întâmplat acum și la cum văd eu jocul, vom avea în 2028, peste 2 ani de zile, vom avea un AUR la 45% și atunci chiar nu vei mai avea cum să nu-i dai putere. Să nu vă pui premier. Și atunci, din punctul meu de vedere, o opinie nepopulară, sunt sigur că așa va fi, PNL și USR trebuie să se ducă în opoziție, să se întărească, să-l consolideze pe Ilie Bolojan, ca în 2028 forțele moderniste din România să aibă prima șansă la victorie și să pierdem 2 ani versus 4 ani care vor putea fi câștigați după 2028. Sincer, eu nu cred în soluții de mijloc, în soluții mortul a murit. Noi încercăm acum să aducem mortul de la groapă. Coaliția asta nu va mai funcționa niciodată așa cum speram cu toții să funcționeze, să zicem, în primele două săptămâni de la formare, când toată lumea venea și spunea vom avea probleme mari.
Bun, și atunci un guvern minoritar PSD, asta e singura soluție care s-ar distila în absența unei coaliții PSD-AUR?
No.
Sau poate nu un guvern minoritar, poate unul are PSD-ul capacitatea să strângă din Parlament tot felul de fărâmițe și să-și compună o majoritate fragilă fără AUR ca să poată guverna singur, că sunt strâns legate cele două întrebări.
Ei au posibilitatea asta, dar au votat împreună, s-au văzut cum și-au adus și voturile, de-aia avem azi un vot de 288, și-au adus și sosul, și potul, și pace, și alte grupuri, și neafiliați, chiar și de la minorități. Ei au forța să facă un guvern, să susțină un guvern chiar și cu oamenii din spate. Problema se pune, să zicem așa, în ce scop va fi construit următorul guvern? Îl vom construi chiar să facem reforme necesare, să continuăm reducerea deficitului, reducerea aparatului de stat? Sau vom face un guvern ca să liniștim populația și eventual să mai dăm 100 de lei la pensie?
De asta întreb, e o variantă pe care să o poată accepta și președintele a unui guvern minoritar, da? Mă rog, sigur, în ideea în care PNL și USR în opoziție nu fac destul încât să trântească acest guvern sau să-l saboteze, și atunci PSD să aibă un guvern minoritar susținut tacit de bucățele din AUR, bucățele din pot, sos și pace și ce mai e.
Nu cred. Vedeți, luăm niște ipoteze de lucru, dar noi în momentul de față nu știm ce se întâmplă în PNL. În PSD știm ce se întâmplă. Ei nu vor putere. Ei au zis, noi ne ducem în opoziție dacă nu refacem această coaliție. Deci nici scenariul ăsta nu este foarte probabil, mai ales că PSD, o să vedem pe următorul sondaj. De fapt, la ultimul sondaj din Scop, dinainte de a începe criza asta, PSD avea 16% încredere. PSD nu are niciun om capabil să-l pună premier, cu 12% cota de încredere cât are Grindeanu.
Da, acceptăm și că există varianta destul de puțin probabilă ca PNL și USR să treacă în opoziție și atunci ar trebui să luăm în considerare toți factorii. Mai ales dacă vor să-l conserve pe Bolojan, cum spuneați, și că ar fi sinucidere, zice multă lume, să nu compromis.
Cea mai bună variantă n-ar fi un guvern minoritar PSD, ar fi un guvern PSD-AUR pentru scenariul în care vorbim PNL și USR în opoziție. Adică să-și asume, să aibă o forță în Parlament, să vină cu soluțiile pe care le au pentru țară și vedem în 2 ani.
Ziceați că asta ar putea să nu deranjeze, poate nu neapărat să mulțumească, dar să nu deranjeze niște interese, în primul rând americane, MAGA și așa mai departe, dar niște interese europene, odată ce AUR ar ajunge într-un guvern, ar deranja oare? Că noi știm că facem acest balet permanent.
Rău s-a produs deja. Rău s-a produs în momentul în care PSD a spălat AUR. Toată lumea stă și m-au sunat și prieteni din afară, ce se întâmplă la voi, am scăpat de Orban și o luați voi pe pustiu, cam ăsta era mesajul. Și m-au sunat mulți prieteni din Moldova, care se uită siderați la ce se întâmplă în România la acest moment. Este clar că nimeni din PPE nu-și dorește aducerea aurului la putere. Nimeni din Comisia Europeană, să zic acum, nu-și dorește ca România să fie noua problemă a Europei după ce în Ungaria s-a mai calmat situația și s-a îndreptat. Da, trebuie să ne uităm la realități. Și eu cred că și discuția cu liderii străini, cel puțin a lui Ilie Bolojan și ale actorilor raționali, trebuie să fie următoarea. Noi suntem condamnați după acest eșec, dacă rămânem, să avem același tip de guvernare în care PSD va mai face același joc și peste 2 ani chiar nu vom mai putea salva nimic. Eu cred că trebuie făcut o discuție cu cărțile pe masă. Toți am crezut după alegerile din 2024 că politicienii au înțeles mesajul electoratului și atunci a fost o luptă grea și electoratul pro-european s-a trezit, a venit la vot înjurând așa printre dinți, a votat partidele pro-europene. Și ce constatăm acum? Că n-au înțeles nimic, sau cel puțin o parte din partidele pro-europene n-au înțeles nimic.
Cristian Hrițuc, AUR. Aurului ce iese din toată povestea asta? E foarte puțin probabil să intre la guvernare. A mai făcut și pactul ăsta cu PSD pe care l-a tot demonizat și pare că s-a dus așa cu un picior spre sistem, el fiind antisistem. Cum iese din toată povestea asta dacă rămâne în opoziție? Iese întărit orice ar fi, în ciuda tuturor acestor aparent dezavantaje?
Sunt două discuții aici și una ar fi la care cred că ar trebui să ne aplicăm. De ce a venit AUR să voteze și cine a adus AUR-ul? Că mie mi s-a părut că AUR-ul a venit așa un pic constrâns la susținerea acestei moțiuni, pentru că de la idiotul util, declarație dată înainte cu 2 zile de Simion, nu sunt idiotul util al PSD-ului, a fost idiotul util al PSD-ului și a venit și a votat moțiunea, ba mai mult, au scris un text comun. Bun, pentru AUR poate să treacă, să zic, de acest insucces mic de etapă în care s-a aliat cu PSD-ul și poate să joace în continuare cartea Călin Georgescu, poate să joace, AUR, dacă vreți așa, e în cea mai bună postură acum, are toate opțiunile pe masă, chiar dacă președintele le spune că nu-i va băga în seamă, nu, AUR are chiar toate opțiunile pe masă. AUR, dacă rămâne în opoziție, este clar că va crește și știți de unde va crește? Fix din electoratul PSD, pentru că și oamenii aceia din PSD, hai să luăm așa electoratul lor să ne gândim, dacă nu se schimbă radical și noi știm că n-are cum să se schimbe radical situația economică, nu poate fi lapte cu miere de mâine în România, toți acei PSD-și care au mai rămas bruma aia de electorat vor spune ok, dar ce ați făcut până acum și se vor îndrepta, vor pleca de lângă PSD. Deci AUR poate crește, dacă vor rămâne în opoziție, va putea crește. Dacă vor veni la guvernare într-o ipotetică alianță cu PSD, în momentul ăla s-ar putea să vedem că nu sunt acele soluții economice, nu există zâna măseluță. toată lumea, e ușor să spui acum că ești în opoziție și să faci păzâna măzăluță, că vei trăi mai bine, e ușor să fii populist, e ușor să vii cu promisiuni. Când ajungi la guvernare în situația în care e România acum, s-ar putea să constați că n-ai ce să dai și n-ai ce povești să mai vinzi.
Are rost să vorbim și despre scenariul anticipatelor. Două propuneri de premier nu trec, prin urmare se ajunge la dizolvare și la alegeri, după eventual o lungă tergiversare.
Știți cum este? Poate ăsta ar fi scenariul cel mai corect la acest moment. Poate ar fi cel mai corect. Ok, hai să împărțim apele și să facem încă o dată, ne ducem în fața poporului și vedem. Și poate după aceea câștigă și avem o alianță PSD-AUR și AEE, că ne place, că nu ne place, dar e o parte din electorat, sau poate avem un pol de dreapta PNL-Bolojan și cu USR, care câștigă alegerile și avem un guvernat. Dar știm cu toții că, așa cum e scrisă în Constituție, această prevedere este aproape imposibil să ajungi. Iar cel care trebuie să dizolve Parlamentul să ajungă la alegeri anticipate este doar președintele. În Constituție acolo spune poate, președintele nu e obligat să dizolve Parlamentul. Scrie poate ca președintele să dizolve Parlamentul și nu e niciun caz în interesul politic al lui Nicușor Dan să dizolve Parlamentul și să avem alegeri anticipate. Interesul politic al lui Nicușor Dan este să rezolve cât mai repede această criză. Vom vedea cum va putea și cu ce actor va rezolva această criză.
Putem să ne mai uităm și la un scenariu care sigur nu e un scenariu în sine, dar e o posibilă evoluție a lucrurilor sau, mă rog, ironic spus, poate o involuție a lucrurilor, și anume un blocaj politic de durată. Ar exista un interes pentru situația asta al președintelui, pentru că el face mutările următoare. Ar putea tergiversa foarte mult acest proces, ar putea da termene foarte largi, astfel încât să se ajungă la o lungire a lucrurilor.
Nu va putea, pentru că piețele financiare vor vorbi imediat, agențiile de rating vor vorbi, România trebuie să-și plătească și știți ce dobânzi avem, că ajungem să avem dobânzile mai mari decât rata creditului, ca să zic așa. Nu-și permite o criză de mare durată. Nu are cum să întindă o perioadă foarte lungă. Plus că v-am zis, noi în momentul de față, prin tot ce se întâmplă acum, ne-am pus în pericol bugetul. Probabil în septembrie-octombrie va trebui să facem o rectificare, că nu vom mai avea bani de dat. Și un guvern oricum îi va trebui cel puțin o lună jumătate până miniștrii aia vor învăța unde e ușa de la birou. Da? Până premierul nou ales va scrie un program de guvernare, că am avut și data trecută un program de guvernare, dar n-a fost respectat. Până se vor înțelege noi partidele din componența viitorului guvern, ce vor trece în acel program de guvernare? Da? Deci Nicușor Dan n-are interesul să prelungească criza, nu văd însă soluții ca să strângă termenul ăla la limită, decât dacă astăzi în ședința PNL o să avem o largă majoritate a peneliștilor care spun gata, nu mai vrem să mergem cu Ilie Bolojan, întoarcem armele, ne întoarcem la PSD și facem coaliție.
Probabil că e o decizie care
rezolva repede doar în acest scenariu în care
doar în acest scenariu
pleacă de lângă Bolojan.
Destul de puțin probabil, pentru că și dacă vor pleca după cât tapaj au făcut cu această susținere, probabil că desprinderea va fi una un pic mai lentă, măcar de ochii lumii. Și înțelegem din surse PNL că nu neapărat în seara asta s-ar tranșa situația, ci va exista un proces de consultare, câteva zile necesare, așteptarea președintelui și a declarațiilor sale și așa mai departe, și atunci s-ar putea ca lucrurile să mai dureze în PNL.
Știți cum e? S-ar putea ca tot efortul lui Ilie Bolojan făcut în această perioadă și de creștere a PNL-ului să fie aruncat la coș și de tergiversări și de decizii. Cum s-ar putea să vedem că PNL se rupe în două? Orice scenariu e deschis la PNL.
Aș vrea să discutăm un pic despre asta, Cristian Hrițuc. PNL se rupe în două pentru că, să zicem, după tergiversările necesare de ochii lumii, PNL-ul zice totuși trebuie păstrat această coaliție, noi propunem un alt premier, dacă lui Bolojan îi place bine, dacă nu, nu, el poate rămâne șef al partidului, noi știm că de fapt nu prea se poate, din prisma celor discutate deja, și atunci Bolojan se rupe și ce? Face un pol separat cu USR sau încearcă o altă agregare?
Bolojan, observăm cu toții ce emulație este în online, da? Și în online nu sunt boți și tiriboți, cum le place pe seriștilor, să zic că sunt și oameni reali. Și
deci ar fi cel mai bun moment pentru el, înțeleg.
Observăm că Bolojan este, ca să zic așa, câștigătorul moral al acestei crize, da? Câștigătorul politic e, hai să zicem, PSD-ul a reușit un succes, a dărâmat guvernul și aur, da? Dar Ilie Bolojan a atras atât de multă simpatie din rândurile și unui electorat care, să zic așa, care era până acum impasibil la politică, stătea doar și se uita. Deci Ilie Bolojan e într-o creștere fulminantă în aceste zile. Important e ce va face cu această încredere pe care a obținut-o. O va juca, o va transforma în voturi, va merge și își va consolida această încredere și va ține reflectorul pe cămară, cum a zis, va reuși să își țină PNL-ul și să fie liderul incontestabil al PNL-ului și să dea direcția, sau, al doilea scenariu, nu va reuși și va pleca atunci cu o echipă curată, să zicem, da? Cu lideri importanți, cum e Ciprian Ciucu, de exemplu, care este primarul Bucureștiului, iar Bucureștiul înseamnă un sfert din voturile la nivel național, și cu alți deputați tineri care s-au remarcat pe lângă dânsul, va pleca și va forma o alianță cu USR, un pol de dreapta, în care să adune, să ia și Repeurul, Păslaru, adică mai sunt și pe Ludovic Orban, da, să creeze o platformă, să zic, a reformiștilor, cu care să se ducă în alegerile viitoare. Din punctul meu de vedere, eu cred că Bolojan nu trebuie să-și bate joc de capitalul de simpatie pe care l-a obținut în aceste zile și trebuie să... nu cred că are foarte mult stomac, l-am văzut astăzi, cred că o ia foarte personal, dar trebuie să lase deoparte stilul de manager, de CEO al unei țări, să intre în haina politicianului care se bate și dă cu ei de pământ.
Și poate că văd niște mutări prea în avans, dar și să se gândească eventual la a-l concura pe președinte, pentru că știm acea faimoasă declarație, dacă Nicușor Dan dorește să candideze pentru un al doilea mandat, eu nu-l voi concura, asta a lăsat să se înțeleagă Bolojan, dar sigur asta era valabil în ideea în care și el primește susținerea președintelui. Dacă n-a primit-o până acum și probabil nu va primi, lucrurile s-ar schimba și deja am avea începutul unei lupte cu miză 2030, nu?
2030, vedeți, eu nu aș face asta în locul domnului Bolojan. Știți de ce? Pentru că profilul dânsului e mai mult de manager, de premier decât de președinte. Până în 2030 mai e mult. Nu se știe dacă nu o să avem o împăcare și nu o să avem un tandem Nicușor Dan, Ilie Bolojan după momentul 2028. E mult, am văzut că anul ce aduce ceasul în politică, dar Ilie Bolojan poate să fie șeful unui partid reformist, orică reformează PNL din interior, orică își creează alt partid și poate să fie principalul exponent al forței de modernizare a României, pe care mulți, să zicem, hai să zicem 40-45% din electorat, pe cifrele de acum, o așteaptă. Sunt 50-55 pe care eu le zic conservatori, dar nu conservatori ca doctrină, ci rezistenți la schimbare, care acum se uită mai mult către PSD.
Ne apropiem rapid de final, Cristian Hrițuc. Scurtă prognoză pentru pașii următori și orizontul de timp. În cât timp se va tranșa această situație și cum?
Eu zic că vor fi cel puțin 2-3 runde de consultări și eu de data asta nu fac pronosticuri, tot timpul fac pronosticuri, dar dau doar o imagine simbolică, așa, o metaforă. Acum suntem în exact ca jucătorul de la biliard care sparge prima dată bilele când începe jocul. Pot ieși N rezultate și pot fi N chestii neprevăzute, pentru că ai o dinamică a mai multor interese care se întrepătrund și se bat cap în cap și vom vedea cum se așează bilele în zilele următoare.
Consultantul politic Cristian Hrițuc, astăzi în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumesc!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.